Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску праходзіць устаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Ірыну Халіп выклікалі ў міліцыю на 19 снежня. Мікола Аўтуховіч трапіў у шпіталь пасля спробы самагубства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў увёў надзвычайнае становішча ў горадзе Жанаозен на заходзе краіны пасля ўчорашніх сутыкненняў звольненых нафтавікоў з паліцыяй, якія прывялі да гібелі 11 чалавек. Як паведаміла сёння Генеральная пракуратура Казахстану, яшчэ 86 чалавек былі параненыя і 70 арыштаваныя. Сутыкненні пачаліся з-за таго, што гарадскія ўлады вырашылі правесці святочныя мерапрыемствы з нагоды 20-годзя незалежнасці Казахстану на плошчы, дзе мітынгавалі рабочыя з мясцовага нафтавага радовішча, звольненыя раней за страйк. Пратэстоўцы разбурылі ўсталяваную сцэну і дэкарацыі, пасля чаго ўчынілі пагромы ў будынках гарадской адміністрацыі і дзяржаўнай нафтавай кампаніі. У адказ паліцыя адкрыла па іх агонь. Пратэстоўцы сцвярджаюць, што пагромы чыніла група арганізаваных правакатараў. У сталіцы Егіпту Каіры другі дзень працягваюцца сутыкненні паміж дэманстрантамі і сіламі бяспекі. Сотні пратэстоўцаў закідваюць камянямі паліцыю, перакрылі ўсе праходы да будынку парламенту. Новы канфлікт разгарэўся напярэдадні, калі паліцыя паспрабавала зліквідаваць шматдзённы сядзячы страйк ля будынку кабінета міністраў. Паводле намесніка міністра аховы здароўя краіны Адэля Адауі, загінулі 8 чалавек, каля 300 атрымалі раненні. Галоўнае патрабаванне дэманстрантаў – неадкладная адстаўка вайсковага кіраўніцтва краіны і перадача ўлады цывільнаму ўраду. Працягваем навіны. У некалькіх расійскіх гарадах сёння прайшлі новыя акцыі пратэсту супраць несумленных выбараў. На мітынг у Іркутску выйшлі ад 500 да 700 чалавек. Некалькі чалавек затрыманыя ў Самары, дзе акцыя адбылася, нягледзячы на забарону ўладаў. У Маскве на мітынг на Балотнай плошчы паводле розных ацэнак сабраліся ад 1,5 до 5 тысяч чалавек. У рэзалюцыі мітынгу яго ўдзельнікі запатрабавалі адмяніць вынікі выбараў, расследаваць усе выпадкі фальшаванняў, адправіць у адстаўку цэнтра выбаркам яго кіраўніка Владзіміра Чурава, неадкладна зарэгістраваць усе партыі, якія падалі заяўкі ў Мін'юст, і правесці сумленныя выбары з удзелам гэтых партый. На поўдні Філіпін каля 200 чалавек загінулі і 400 лічацца зніклымі ў выніку паводак і апоўзняў, выкліканых трапічным ураганам. У пятніцу ураган абрынуўся на поўдзень выспы Мінданао. Пачаліся моцныя дажджы, рэкі выйшлі з берагоў. У моры моцны шторм, хуткасць ветру ў эпіцэнтры урагану сягае да 90 км ў гадзіну. Паводле прагноза, ураган рухаецца ў заходнюю правінцыю Палаван і ў нядзелю ў дзень пакіне тэрыторыю Філіпін. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета сёння прыбыў у сталіцу Лібіі Трыпалі. Гэта першы ў лібійскай гісторыі візіт кіраўніка амерыканскага вайсковага ведамства. Задача Панеты – абмеркаваць з новым урадам праблемы арганізацыі і датрымання бяспекі ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрес –